Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pois, a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveite moi ben ese tempo, e para nós o mellor xeito de facelo é tendo sempre un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos nela pois xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos de novo, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira, que xa está agardando aí outro lado do fío telefónico. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois como sempre, temos que recomendar libros, recomendar lectura, e sempre comezamos polos máis novos da casa. E hoxe imos a comezar novamente por literatura infantil, polo público infantil.
Efectivamente, mira, hoxe traemos un libro de Paco Martín para nenos e nenas a partir de 10 anos. Sempre digo que a recomendación de idade é xenérica, ¿no? Depende do nivel lector que teña, que nos está escoitando o neno ou a nena o que vai dirixido, pero bueno, é unha referencia. Paco Martín, pois é un clásico xa, é un home que ten unha obra moi ampla, mestre, e que tivo sempre unha dedicación ao público infantil, importante, non? É un hombre de literatura infantil e juvenil. Xa no seu día escribiu unha das obras que o consagrou, que foi, digamos, a primeira que o deu a coñecer e que foi premiado por ela, Das cousas de Ramón Lamote, unha obra do ano 85, que foi, xa digo, premiado en varios certames. Foi no seu día, por exemplo, Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. O sea que Paco Martín é unha garantía. Uh-huh. Neste caso, trae unha obra que se titula A ponte que non tiña río, publicada recentemente por Galaxia, e narra a historia de Álvaro e Marta, que son dous irmáns que están nun pó, e por casualidade de un día, dando un paseo cun veciño, descobren unha ponte que non leva auga, que baixo a cal non hai auga. Entón queren saber o motivo, ¿no? E queren darlle unha solución. E a partir de aí é o desenvolvemento da historia, que non vou así desvelar para que os ouvintes que teñan eso a suficiente intriga como para querer consultar o libro, ¿no? Uh-huh. É un libro pequeno, que ten alrededor de 40 páxinas, ten unha presentación, a verdade que estupenda, por parte de Galaxia. Galaxia é unha editora que coida moi ben a edición dos libros, unha cuberta cunha ilustración de José Cobas.
É outra garantía tamén.
Efectivamente, que é outro ilustrador con moitísima experiencia, que xa nos ten agasallado con moitísimos traballos, e que hoxe traigo aquí aproveitando, pois eso, a compaña de Paco Martín, que fai que forme unha parella moi interesante da man de Galaxia.
Perfecto, pois daquela xa temos a nosa primeira recomendación, A ponte que non tiña río, de Paco Martín. E en que biblioteca temos este volume?
Este en concreto hai non Rialeda, Oleiros e Lorbé.
Rialeda, Oleiros e Lorbé, perfecto. Pois agora toca o turno xa ao noso público adulto, a elas e eles, que lles podemos recomendar para esta fin de semana?
Pois mira, hoxe traio para os adultos un libro que, por decirlo de alguma maneira, unha colaboración. No seu día, Eduardo Mendoza publicou La ciudad de los prodigios, ¿no? Que para mí é unha das mellores novelas del. Estamos falando dunha novela que se publicou xa hai anos, no 86, e que narra a historia de Onofre Bouvila, que é un rapaz que chega a Barcelona do finais do 19, a Barcelona que tiña estreado o Plan Cerdá recentemente, Plan Cerdá de alrededor de 1860, e Onofre Bouvila chega un pouco máis tarde, cando está funcionando a construción da primeira exposición universal. O caso que Onofre Bouvila, que xa digo, chega pobre dun pobo do interior de Cataluña, pois comeza a traballar no que lleváis saindo e chega a ser, a base de esforzo e de carecer de escrúpulos, pois un dos mafiosos máis importantes da cidade. É unha historia que arranca nese tremo e que chega aproximadamente á seguinte exposición, a de 1929. O sea que hai aí alrededor de 50 anos, por dar unha cifra redonda, do comezo ao remate da historia, no que Mendoza tivo a habilidade de mostrarnos o ambiente dos baixos fondos de Barcelona e o ambiente tamén de casas de moito poderío económico, ¿no? Porque, claro, o Plan Cerdá deu lugar a unha expansión de Barcelona que tamén conlevou procesos especulativos e conflitos sociais, ¿no? Es decir, todo era unha trama na que había moitísimos protagonistas. Entón, aí vemos eso, pues, os últimos tramos do 19, cando en Barcelona, por exemplo, instálase a luz eléctrica, cando se amplía a cidade, cando pasa en 30 anos de ter medio millón de habitantes a un millón, foron anos con moitísima convulsión social, houve centos de mortos entre as pelexas que había entre a patronal e os sindicatos, houve a presenza de grupos anarquistas, grupos importantes, e dicir que foi unha época na que Barcelona medrou moitísimo e que pois foi unha época convulsa.
Moitísimo.
Entón, Eduardo Mendoza nos trae esta novela que hoxe traeo aquí en formato de banda deseñada, ¿no?
Ah,
de cómic. Entón, porque sírveme un pouco para mostrar a mesma historia con outra linguaxe, ¿no? Eduardo Mendoza coincide con Claudio Stasi, que é o dibuixante desta banda deseñada que publica Planeta, en que Barcelona é a protagonista, ¿no? Da novela. E Claudio Stasi quixo trasladar o debuxo, ¿no? O que é a historia de la Ciudad de los Prodigios, por encargo do seu editor en Planeta. Claudio Stasi, un italiano que xa leva anos instalado en Barcelona, decía que él non coñecía a novela, pero que o seu editor faloulle dela, recomendoulla para que a levara, que a puxera no papel con debuxo, e entón, di Claudio Stasi, que comprou un exemplar e que o leu dúas veces. Interesoulle moito, e a partir de aí, da man de Mendoza, tamén, que é o autor do texto, foi desenvolvendo esta historia que hoxe nos trae Planeta, e que, bueno, pues, para min, é unha historia fermosa desde o punto de vista literario. Mendoza fixo un traballo excelente e Claudio Stasi documentouse, porque eso notase moitísimo tamén, con fotografías, por exemplo, que xa nese tramo finais do 19 eran abundantes, porque era unha técnica que se industrializara pouco tempo atrás e que permitiu esta atmósfera que nos trae hoxe en banda deseñada, que é unha atmósfera sombría, como di él, ¿no? Cores así fortes, unha técnica rápida, con acuarela, con guaches, e que di él que é como facerlle un traxe á cidade, ¿no? A través do debuxo. Así que, bueno, traio aquí este exemplar, este título, La ciudad de los prodigios, que foi unha obra de narrativa estupenda de Eduardo Mendoza, que atemos en narrativa en todas as bibliotecas e que atemos en banda deseñada, a que me refiro hoxe, na biblioteca de Rialeda.
Pues
sexa nun formato ou noutro, calquera delas é óptima para adicarse a pasar unha boa fin de semana e a chegarse á obra literaria de Eduardo Mendoza. Temos, xa digo, en concreto, La ciudad de los prodigios en todas as bibliotecas e que temos outras novelas del tamén na maioría das bibliotecas, porque é un literato do mellor que deu España nos últimos 40 anos. Así que, bueno, pues aproveito aquí para atraer este título.
Sí, ademais está moi ben porque sabemos que temos ademais usuarios que son verdadeiros amantes tamén da banda deseñada e do cómic.
En todas as bibliotecas temos unha sección máis ou menos ampla de banda deseñada. E tanto a nivel infantil juvenil como de adultos hai posibilidades nas bibliotecas do Leiros para todos aqueles interesados e interesadas neste xénero.
Perfecto, pois Uxío, íbache preguntar sobre as próximas actividades, sobre a próxima, bueno, rumbo que iban a tomar pois as actividades das bibliotecas de Oleiros, pero claro, estamos a vivir uns tempos un tanto de incertidume, polo tanto, penso que calquera cousa que haxa, verémola no voso blog, non?
Efectivamente, sí, eu sempre lle digo aos usuarios e aos usuarias que nos están escoitando que consulten o blog das Bibliotecas do Leiros, simplemente con teclear nun buscador en blog Bibliotecas do Leiros xa aparece, e que ali están todas as novidades, Seixa de exposicións que organizamos, seixa de actividades concretas. Agora mesmo, por exemplo, estamos tendo a nivel virtual as tertulias, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, seixa un cambio de horario, porque polas circunstancias que todos coñecemos,
claro.
Bueno, calquer novidade que haxan respecto ás bibliotecas está no blog, ¿no?
Perfecto.
Por suposto, tamén nos poden chamar ás bibliotecas correspondentes, e, bueno, mentras podamos eso, pues, seguiremos informando ali cumpridamente.
Perfecto, pois Uxío, o único que nos resta é lembrar novamente os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa despedimos.
Muy ben, para o público máis novo, A Ponte que non tiña río, un libro de Paco Martín, publicado por Galaxia e ilustrado por Xosé Cobas. E para os adultos, trae hoxe en banda deseñada unha novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, baixo mando ilustrador do dibuixante Claudio Stasi, publicada por Planeta.
Perfecto. Pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.